Vă salut cu bucurie, stimați prieteni, apreciind interesul pe care îl aveți pentru emisiunea aceasta, care prezintă pe Dumnezeu și voia sa din Scripturi. Aș vrea astăzi să vorbesc despre cele mai mari trei influențe ale vieții, menționând faptul că fiecare om care se naște, crește și trăiește într-un mediu care îl influențează. Nu este deloc un secret faptul că fiecare dintre noi ne naștem cu o minte goală, cu o minte asemenea unei agende pe care o cumpărăm la începutul anului și toate paginile sunt curate și în mediu de hrănire, care începe în familie și continuă la școală, în societate, în anturajul de prieteni, se adaugă tot felul de influențe care definesc mentalitatea și personalitatea noastră de oameni. Marile schimbări în viața unui om se petrec în momente de criză și sub influența puternică a oamenilor sau a împrejurărilor vieții. Dincolo de orice posibilă schimbare, care se încadrează în procesul creșterii și viețuirii noastre, există trei mari influențe în viața unui om care îi marchează atât viața umană cât și eternitatea. Aceste trei mari influențe sunt influența părinților prin educație, influența Mântuitorului prin convertire și influența partenerului de viață prin căsătorie. Aș vrea să le luăm pe rând și să spunem câteva lucruri despre fiecare. Nu știu dacă te vei regăsi în punctul acesta de vedere, în totalitate sau parțial. Influența părinților prin educație. Procesul de educație și corectare făcut de părinți începe la naștere și se încheie la căsătoria copilului. Copilăria este un timp special dedicat educației, în care timp copilul își însușește cultura, tradițiile și obiceiurile casei. Atât de puternică este influența în perioada copilăriei, încât copilul va împărtăși în mare măsură religia, cultura, mentalitatea și tradițiile părinților lui. Copilul este educat prin învățătură. Biblia menționează în Proverbe, capitolul 22, versetul 7, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Învață-l pe copil, nu pe adolescent, nu pe tânăr, nu pe adult. Singura perioadă în care omul este dispus și se lasă învățat este copilăria. Când personalitatea lui se conturează, începe să creadă că știe toate lucrurile, că nu mai are ce să învețe, se definește punctul lui de vedere și dintr-o dată intră în concurență și în argumentație cu factorii de autoritate cărora în copilărie le-a permis să-l influențeze. Dacă copilul este educat prin învățătură, el este corectat prin disciplină. Dacă repetiția este mama învățăturii și învățătura este mama educației, atunci pedepsirea este mama disciplinei și disciplina este mama corectării. Citim în Proverbe, capitolul 13, versetul 24, următoarele cuvinte. Cine cruță nu iaua, îl urăște pe copil, dar cine îl iubește, îl pedepsește. Pedeapsă nu înseamnă neapărat bătaie, ci înseamnă reacția părinților care contestă atitudinea copilului de a încălca regulile pe care le cunoaște. Menționez pe care le cunoaște. Educația și corectarea copilului se realizează atât prin învățătură, cât mai ales prin exemplul personal al părinților și, în general, al persoanelor care se încadrează în structura de autoritate a copilului. Prezența sau absența educației face diferența între un copil educat și între un copil needucat și asta se reflectă în mod vizibil în caracter, în comportament și în atitudini. Ceea ce ne marchează pe noi cel mai mult este educația pe care o primim în copilărie, educație care în principiu se realizează în primii 2 ani de viață, continuă până la 7 și se încheie cam pe la 12-14 ani. Aceasta este prima influență, adică influența părinților prin educație. Cea de-a doua etapă a influenței care se răsfrânge asupra unui om nu mai este în perioada copilăriei, ci este în perioada cel puțin a adolescenței, a tinereții sau a vieții de adult și o numesc influența Mântuitorului prin convertire. Când spun Mântuitor, mă refer la Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a coborât pe pământ prin întrupare în grajdul din Betlehem, cu misiunea unică și specială să îi mântuiască pe oameni, plătind pedeapsa în locul acestora, adică murind pe cruce, pentru că pedeapsa pentru păcat este moartea. Nașterea din nou este schimbarea miraculoasă care se petrece în interiorul unui om sub influența cuvântului și a Duhului lui Dumnezeu. Acești doi factori, fiind de sorginte divină, influențând sistemul de convingeri și valori ale unui om, până când acesta se convertește, adică se schimbă având alte priorități și valori. Mântuitorul Iisus Hristos în Ioan capitolul 3 îi explică lui Nicodim, un învățător evreu, despre convertire și despre nașterea din nou, și în versetele 3 și 5 spune: dacă un om nu se naște din apă și din Duh, nu poate să vadă, și în versetul 5, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Este foarte greu cu mintea umană, din punct de vedere logic, să înțelegem ce înseamnă și cum se petrece nașterea din nou. Probabil că ne ajută un pic să asociem nașterea din nou prin comparație cu nașterea biologică. Nașterea biologică este schimbarea mediului unui copil din pântecele mamei lui în lumea terestră, în lumea umană. În primul loc, el mănâncă într-un fel, respiră într-un fel, stă într-un fel și mediul de acolo este specific. Când îl schimbă, toate lucrurile acestea se modifică. Mănâncă într-un alt fel, respiră într-un alt fel, este așezat într-un alt fel. Ceea ce vreau să surprind prin comparația aceasta este faptul că iese dintr-un mediu și intră într-un altul complet diferit. Ei, nașterea din nou înseamnă că omul acesta care este în viața umană pur și simplu este expus unor influențe care îl conduc într-un alt mediu, dar mediul acesta este doar în interiorul lui, unde pur și simplu toate lucrurile se schimbă. Sistemul de valori, convingerile și prioritățile de viață, prioritățile și perspectivele, atitudinile și comportamentul. Trăiește pentru altceva, trăiește în alt fel, trăiește cu altcineva. În sensul că omul acesta se schimbă în interior atât de mult încât, dacă până atunci își permitea să profite și să-i manipuleze pe alții, ba chiar să-i fure sau să îi lovească, de data aceasta îi e teamă și să mai calce pe o furnică. Același om, dar i s-a modificat interiorul. Iese de sub autoritatea păcatului și intră sub autoritatea lui Iisus Hristos. Biblia menționează în 2 Corinteni capitolul 5, versetul 7, următoarele cuvinte: dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele noi, cele vechi s-au dus și iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Nașterea din nou este regenerarea, este restaurarea. Este o schimbare supranaturală pe care o face Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt care spune ce să faci, și prin Duhul lui Dumnezeu, Duh care te ajută să faci ce a spus cuvântul. Dumnezeu va da făgăduințele lui mari și scumpe, spune Petru în cea de-a doua epistolă, capitolul 1, versetul 4, și prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, nu să fiți făcuți, să vă faceți. Iată dar că această diateză activă presupune că omul este conștient, se implică voluntar și dorește să se întâmple lucrul acesta, făcându-și partea prin faptul că revendică moștenirea pe care a pregătit-o Iisus Hristos murind pe cruce. Prezența sau absența nașterii din nou face diferența între mântuit sau nemântuit. Vă mai aduceți aminte la prima influență? Prezența sau absența educației părinților face diferența între un copil educat și needucat. Dacă părinții își fac treaba, copilul este educat. Acum, prezența sau absența nașterii din nou face diferența între a fi mântuit și a fi sau a fi nemântuit. Cea de-a treia influență este influența partenerului prin căsătorie. Și eu, ca și dumneavoastră, știm că s-au făcut multe glume pe seama căsătoriei. Pe seama bărbatului ținut sub papuc, pe seama feminismului, pe seama faptului că deși bărbatul e capul, femeia e gâtul și îl întoarce încotro vrea. Pe seama soacrelor și, în general, o grămadă de glume care de care mai nepotrivite, în ciuda faptului că ele s-ar putea să exprime un pic de adevăr. Însă ceea ce vreau să surprind este că acest aspect din viața noastră nu trebuie tratat în glumă, că dacă în glumă îl tratăm, atunci în glumă îl avem. Căsătoria expune pe soți la schimbare prin influența fiecăruia asupra celuilalt. Dumnezeu, referindu-ne la origine, Dumnezeu a așezat-o pe Eva alături de Adam în calitate de ajutor potrivit, cu scopul coabitării, completării și perpetuării speciei umane. Succesul căsătoriei depinde în mare măsură de spiritualitatea celor doi, de maturitatea celor doi, de manifestarea responsabilităților celor doi și de înțelegerea faptului că tot ce face fiecare dintre ei îl influențează pe celălalt. Stimați prieteni, căsătorie înseamnă un băiat și o fată se pun împreună din iubire și în iubire și prin iubire și pentru iubire și realizează o căsătorie. Dar fiecare vin dintr-un mediu diferit și s-ar putea destul de diferit față de celălalt. Într-o familie ține mama banii și îi gestionează, în alta ține tata. Într-o familie se bea ceai, în alta cafea. Într-o familie, în altă familie. Și exemplele pot continua. Ei bine, aceste diferențe sunt de circumstanță, sunt de cultură, dar sunt și diferențe majore constituționale. Creierul unei femei este diferit de creierul unui bărbat. Sunt foarte mari diferențe în tendințe, în priorități, în modul de a vorbi, de a gândi, de a simți. Nu-i timpul acum să abordăm și să explicăm diferențele acestea, dar ele sunt majore și sunt confirmate de știință pe lângă experiența noastră, pe lângă empirismul nostru. Ei bine, atunci când vorbim despre faptul că soția îl influențează pe soț și soțul o influențează pe soție și în funcție de tipul de personalitate și de temperament, de caracterul lor, unul probabil că îl influențează mai mult pe celălalt și dacă nu vă supărați, de obicei femeia mai mult pe bărbat, aș vrea puțin să explic această influență a partenerului prin căsătorie și referindu-mă la ceea ce spune Petru în epistola sa, în prima sa epistolă, să surprind în capitolul 3, acolo unde Biblia dedică 6 versete spunând soților cum să-și influențeze soțul și unul singur cu numărul 7 cum să influențeze soții pe soții. Și am să explic următorul lucru. Influența soțului de către soție se face în primul rând în categoria lucrurilor spirituale. Probabil că oamenii își închipuie că Biblia vorbește despre faptul că o soție începe să-l învețe pe soț că el trebuie să se încalțe cu pantofii roșii în loc de negri, că șosetele trebuie să fie albe în loc de negre. Nu ne referim la o manipulare, nu ne referim la o călăuzire de genul acesta, pentru că soțul nu e un copil. Nu e o persoană cu handicap mental pe care soția să-l conducă în chestiuni de genul acesta. Biblia se referă la o influență în legătură cu lucrurile spirituale. Și uitați ce spune aici. Nevestelor, soțiilor, manifestați respect față de soții voștri. Câștigați-le încrederea prin această atitudine de supunere, în această atitudine respectoasă, pentru ca în situația în care unii nu ascultă cuvântul lui Dumnezeu din Biblie, ei să fie câștigați prin atitudinea voastră respectoasă și echilibrată, fără cuvântul din Biblie, ci doar prin purtarea voastră, față de care are mare admirație. Acum, sunt unele femei care se comportă urât, josnic, folosesc tot felul de metode mahalagești, iertați-mi expresia, atrăgând nu respectul și admirația, ci disprețul și manifestarea nervilor bărbaților. Într-o astfel de situație, soțul este provocat să se ambiționeze și chiar dacă găsește de bine ceea ce spune soția, pur și simplu este așa de provocat și de mâniat încât nu mai are niciun chef să dea curs inițiativei ei. O astfel de atitudine este o atitudine de luptă, de competiție, ori soțul cu soția trebuie să se completeze, nu să să intre în competiție. Biblia sugerează următoarele lucruri. Datorită structurii ei, soția este înclinată mai mult decât soțul spre lucrurile spirituale. Aceasta nu este o noutate. Femeile sunt mai religioase, datorită autonomiei și independenței, datorită structurii și constituției ei. Înțelegând rolul ei de supunere în familie, va manifesta interes pentru convertirea, iar dacă e convertit pentru maturizarea, iar dacă e maturizat pentru slujirea spirituală a soțului ei în împărăția lui Dumnezeu. Numai soția poate să-i dea aripi soțului și numai soția îi le poate tăia, de aceea ea este persoana care, stând lângă el, îl influențează cel mai mult. În al doilea rând, aș vrea să subliniez faptul că, cu privire la influența pe care o are partenerul asupra partenerului, adică soțul asupra soției și invers, succesul influențării soțului depinde nu doar de faptul că îl influențează în lucrurile spirituale, ci depinde în primul rând de caracterul ei. În acest pasaj, Petru explică câteva lucruri. Soția nu poate folosi metode rele pentru realizarea lucrurilor bune. Adică nu poți vorbi urât certându-te, țipând, cicălind, în speranța că toate metodele acestea nepotrivite vor produce niște schimbări bune, pozitive, nici vorbă. Dacă astfel de metode folosește cineva, atunci ce seamănă aia cu lege? Dacă soția are un caracter echilibrat, respectos, duhovnicesc, spune Biblia. Duhovnicesc înseamnă de la duh, după cum tractorist vine de la tractor. Deci dacă are un caracter duhovnicesc, își va putea ajuta soțul și să-și corecteze caracterul, pentru că una este ce spui și alta este cum spui. Uneori, cum spunem face ca ceea ce spunem să fie acceptat sau nu. Degeaba încercăm să justificăm că spunem adevărul dacă îl spunem într-o formă nepotrivită. Nu doar ceea ce spunem, conținutul este important, ci și metoda pe care o folosim, adică forma în care explicăm conținutul. Influența soției asupra soțului se va manifesta prin cuvinte, însă mai ales prin stilul de viață. Nu uitați ce spune Petru în Biblie, să fie câștigați fără cuvânt. Prin purtarea soției. Asta înseamnă că femeia aceasta este o femeie educată, echilibrată, e o femeie înțeleaptă, o femeie care știe că felul în care ea se comportă are un mai mare mesaj, un mai puternic mesaj asupra soțului ei decât cuvintele. Uneori, femeile încearcă să folosească țipete, ceartă, cicăleală și tot felul de alte atitudini legate de folosirea cuvintelor, uitând faptul că pe un bărbat lucrurile acestea le exasperează. Dar dacă ar înțelege că atitudinea echilibrată, înțelepciunea și multe alte lucruri înrudite cu acestea au o influență mult mai puternică asupra soțului și mai mult de atât nu le enervează, ci câștigă și admirația și simpatia, atunci ar ști că în felul acesta îl poate influența spre bine mai mult decât folosind cuvinte nepotrivite. Evident, o astfel de influență nu se câștigă într-o zi, nu se realizează într-o zi. După cum primăvara când pui sămânța în pământ, nu a doua zi te duci să strângi recolta, ci aștepți, frate, până la toamnă. Și până la toamnă, probabil că este o jumătate de an. Ei, toate lucrurile acestea se realizează pe termen lung. Dar dacă ne pierdem încrederea, dacă ne pierdem respectul, dacă ajungem la dispreț, la separare, la certuri și conflicte fără sfârșit, acolo nu se mai pune problema de schimbare, ci dimpotrivă se pune problema de separare, de despărțire. Soțul va fi motivat să-și admire soția și să se concentreze atunci când va vedea în stilul ei de viață curăție, respect, echilibru, transparență, sinceritate și bune intenții. Schimbarea tovarășului de viață nu se face înainte de schimbarea ta. Eșecul celor mai multe familii este provocat de unul dintre parteneri. De obicei, soția care vrea să schimbe soțul, în timp ce ea are o mai mare nevoie de schimbare decât el. Biblia vorbește despre puterea exemplului personal și cei mai mulți spun că ceea ce faci se aude așa de tare încât nu mai aud ceea ce spui. Petru spunea, dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt. Dar cum fără cuvânt? Prin influența purtării a exemplului personal, al stilului de viață. Apropiindu-mă de încheiere, vreau să mai afirm și faptul că influențarea soțului se face prin mărturia priorităților soției. Care sunt prioritățile? Spiritualitate, modestie și supunere. Atunci când vrei să influențezi în perspectivă pe cineva, tu trebuie să fii un exemplu. Dacă mai devreme Petru accentua caracterul, acum accentuează prioritățile. Și uitați ce spune el. Podoaba voastră să nu fie neapărat podoaba exterioară. De pildă, aranjarea părului, purtarea bijuteriilor sau îmbrăcarea hainelor cu prioritate cele de firmă. Nu, nu asta trebuie să fie prioritar. Asta nu înseamnă că o femeie va fi nearanjată, că se va îmbrăca disgrațios, nici vorbă de așa ceva. Spune că nu trebuie să subordoneze interiorul. Adică nu te decora așa de mult pe din afară, decora ambalajul. Eu dacă merg să cumpăr un tort, evident că nu o să mi-l pun în brațe, ci o să-l pun într-o cutie. Și cutia este esențială, trebuie să fie atrăgătoare. Dar când ajung acasă, eu nu mănânc cutia, cutia o arunc. Indiferent din ce va fi făcută, mănânc tortul. Eu mănânc conținutul, nu ambalajul. Marea problemă a tendinței contemporane la femei astăzi este că sunt tentate să se îngrijească în ambalaj, în decorul exteriorului, mai mult decât în interior, în conținut. Sunt femei care par și te îndrăgostești de o părere. Însă, în interior, e multă sare, mult piper, multă otravă, multă nefericire. Petru accentuează lucrul ăsta nu ca să ofenseze femeile sau bărbații. Petru încearcă să spună din partea lui Dumnezeu lecții de viață care trebuie primite cu modestie. Ele nu au rolul să creeze adversitate și să ofenseze. Podoaba voastră să fie omul ascuns al inimii, tortul din interiorul cutiei. Podoaba voastră să fie curăția unui duh blând, adică unei conștiințe curate, echilibrate și liniștite. Dacă s-a întâmplat să te căsătorești cu o femeie care nu se mai potolește cu vorba și în culcare și în sculare, dacă toată ziua turuie ca o moară și nu se mai oprește, nu poți să-ți dai seama ce înseamnă asta pentru conștiința unui bărbat care, gândind cu partea stângă a creierului, cu lobul din stânga, cu emisfera stângă, acolo unde e logica și tehnicitatea și orientarea în spațiu, este atât de stresant încât omul acesta își va găsi de lucru sau va găsi motive să plece de acasă pentru ca să scape de această terorizare verbală la care le spune soția, iar ei se pare că o să-l influențeze. O să-l influențeze să nu mai vină acasă. Scriptura spune simplu, nu încercați să dominați prin ceea ce este exterior, prin ambalaj, ci încercați să influențați prin ceea ce este interior. Acum, Biblia vorbește și despre influența soțului. Observați cât de complexă este influența soției, cât de diversă, și observați cât de simplă este influența soțului. Versetul 7 este singurul din Petru care vorbește despre această influență. Și Biblia spune simplu, clar și concis. Bărbaților, purtați-vă și voi, la rândul vostru, cu înțelepciune cu nevestele voastre. Primul lucru pe care trebuie să-l facă un soț, să se poarte cu înțelepciune. 2. Bărbaților, dați atenție, dați cinste femeii, pentru că este un vas mai slab. Este sensibilă. Feminitatea ei trebuie tratată cu atenție. Înțelepciunea unui soț stă în împlinirea nevoilor soției lui, și cea mai mare nevoie este nevoia de a fi ascultată, apoi nevoia de a fi înțeleasă, apoi nevoia de a fi protejată și de a îi se împlini nevoile pe care ea le are. Un bărbat care o tratează pe soție ca pe un alt bărbat, crezând că și femeia este asemenea soțului, s-a căsătorit prea devreme. Biblia vorbește în amănunt, în detaliu, despre toate lucrurile acestea. Dragi prieteni, ceea ce vreau să surprind în încheiere este următorul lucru. Pentru meseria pe care o practicăm, facem uneori ani de școală. Și când ne căsătorim și ajungem în poziția de soț sau de soție, nu ne pregătește nimeni, nu ne spune nimeni nimic. Ne naștem dintr-o dată profesioniști și ne mai mirăm de ce jumătate din cupluri ajung la divorț, de ce cresc copiii cu un singur părinte sau fără niciunul și de ce trăim într-o viață plină de imoralitate, plină de divorțuri și de recăsătorii. Asistăm la o tragedie, la o dezumanizare, la o ateizare dureroasă și sângeroasă în lumea în care existăm. Și toate acestea pentru că l-am scos pe Dumnezeu de pe scena vieții în care existăm, părându-ni se că ne încurcă treburile. Nu aș vrea să sune ofensator ceea ce spun, aș vrea să sune doar ca o provocare, ca o alternativă la care vă invit respectuos să vă gândiți. Și în încheiere, estimații mei, aș vrea să vă spun că oamenii care au un caracter ales și ajung să fie fericiți în viață și în familie sunt oamenii care au fost educați în familie. Oamenii care s-au lăsat convertiți, schimbați și îndumnezeiți prin mântuirea lui Iisus Hristos și oamenii care s-au modelat în relația de cuplu urmărind binele și fericirea propriei familiei, nu doar binele și fericirea lui personală. Când intrăm în familie, suntem doi în aceeași barcă și recomandarea mea în încheiere este următoarea, nu da găuri bărcii în care ești și dumneata. Educarea copilului îl costă pe părinte. Mântuirea omului l-a costat pe Iisus Hristos. Schimbarea partenerului îl costă pe tovarășul de viață. Însă toate aceste investiții au în final un beneficiu. Acela de a fi un om educat în prima parte a vieții de părinți, în viață de Hristos și în viață prin coabitare, adică prin mariaj, prin trăirea împreună cu tovarășul de viață. Nu ne dorim altceva decât să excelăm în viață, să fim niște oameni echilibrați, să fim fericiți în familie iar când viața aceasta se va stinge, să se reaprindă în împărăția lui Dumnezeu, acolo unde ajung oamenii care sunt mântuiți prin Iisus Hristos, prin credință și prin căință personală. Mă rog lui Dumnezeu pentru fiecare dintre dumneavoastră, dragi oameni ai lui Dumnezeu, stimați prieteni, stimați creștini, acest cuvânt al lui Dumnezeu să fie lămurit, să ajungă în inima dumneavoastră și noi împreună să devenim copiii lui Dumnezeu și să fim mântuiți. Pentru că Iisus a promis că se va întoarce și se va ține de cuvânt. Exemplul este că cu 2000 de ani în urmă a promis că va veni și a venit. Istoria se va repeta. Aș vrea ca să fim cu toții iertați de Dumnezeu și să avem parte de mântuirea sa. Gândindu-ne la avalanșa aceasta de gânduri pe care am încercat să o pun în fața dumneavoastră în mod respectos, vreau să ne oprim într-un moment de rugăciune, de meditație, vorbind cu Dumnezeul nostru, cu Creatorul nostru, pentru că El are capacitatea să ne asculte pe toți în timp ce vorbim în același timp, și fiecare cu viața noastră, cu experiențele din trecut prezent, în perspectiva viitorului, să ne rugăm lui Dumnezeu. Tată Ceresc, ne oprim înaintea Ta, acceptând faptul că suntem creatura aia, Tu ești Creatorul. Acceptând faptul că Tu ești Învățătorul, iar noi suntem ucenicii. Ne oprim în fața Ta să confirmăm că valorile Tale sunt adevărate și universale. Doamne, ne cerem iertare pentru orice nepotrivire, pentru orice ieșire în decor și pentru hoinăreala noastră departe de Tine și de voia Ta. Dar în același timp profităm de ușa deschisă, care este expresia grației, clemenței, harului și iubirii Tale. Și în numele Domnului ne înghesuim să intrăm, dând năvală, Doamne, să punem mâna pe mântuirea realizată prin Hristos. Ne implici într-un sistem de educație cerească, deschizându-ne mintea cu privire la lucrurile sfinte. Doamne, iartă-ne de trecutul nostru păcătos. Schimbă-ne, Doamne, în prezentul pe care îl petrecem la picioarele Tale, în compania cuvântului pe care ni l-ai dat, și fă Tu, Doamne, viitorul nostru, începând din prezent, frumos și parfumat de prezența Ta. Fericit în casele noastre, alături de soție, soț și copii. Mulțumim că ne asculți. Mulțumim că ai investit în schimbarea noastră și mulțumim că Te vei întoarce după noi. Toată lauda, cinstea și gloria să fie a Ta în veci. Prin Hristos Domnul. Amin. Stimați prieteni, sunt bucuros că am avut oportunitatea să spun cuvintele acestea care sunt ale lui Dumnezeu din Cartea lui Dumnezeu. Până data viitoare, când sper să fim în viață și sănătoși, să ne putem revedea în cadrul acestei emisiuni, vă binecuvintez. Rămâneți cu bine și sănătoși!